Почува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Помина уште една лидерска средба без договор за клучното прашање. Каква влада ќе ги организира изборите? И покрај засилените контроли на границите, илјадници мигранти и натаму продолжуваат да транзитираат кон Западот. Грчкиот премиер Ципрас навести дека доколку на референдумот во недела бидат прифатени мерките за штедење, тој ќе си поднесе оставка.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По вчерашната лидерска средба речи си се е исто. Она што требаше да биде главно прашање, формат на влада која треба да ги организира предвремените избори, не е договорено. Во меѓувреме, според договорот од 2 јуни, веќе течат роковите за исполнување на обврските што ги превзедоа лидерите на партиите. Фросина Димеска.
Вчерашната средба на партиските лидери, како и она предходната на 19 месецов, завршија само со договор пак да се сретнат. Организацијата на владата што ќе ги подготви изборите не се договори, еко според анексот на договорот од 2 јуни, тоа требаше да биде главната тема на состанокот. Во самиот договор од 2 јуни пак рокот за владата што ќе организира изборите беше уште пократок, до 10 јуни, но од кога посредбата во Брисел стана јасно дека тоа е невозможно, со анекс беше преместен за вчера. Според аналитичарот Владимир Божиновски, се уште има време да се постигне договор. Тој инсистира дека најважно од се е да се постигнат роковите за исполнување на обврските кон Европската унија, споменувајќи го не само договорот од 2 јуни, туку извештајот на германскиот експерт Прибе.
На сите ни одговара да се најде договор и на самите партии одговара да се најде договор, така да на никому не му одговара ова и мислам дека некаде до крајот на оваа недела евентуално другата, доколку има волја да се направи договор, ќе се направи. Ако не се направи, тогаш треба да се преиспитаат сите овие рокови што се или кои се обврските што се преземени или кои како треба да ги изврши.
Вели Божиновски, во досегашните документи од разговорите на кои како гарант ги има и личните подписи на лидерите, наведени се и други рокови за важни промени кои не се знае дали ќе може да се постигнат со оглед на бавното темпо со кој се движат досегашните дискусии, што го отвара прашањето дали ќе има доволно време да се спроведат реформите до договорените избори до крајот на април 2016 година. Според аналитичарот Аладин Демири, одолговлекувањето на дискусиите одговарало на владата, за како што вели, се задржала повеќе на власт, а опозицијата имала погрешна процена за политичкиот противник.
Она може да наметне темпо онака како сака. Значи може да го почитува, може да не го почитува. Веќе е јасно дека 3-4 рокови власта не ги почитува. По цела логика сега не важат ни роковите дека во април ќе има избори. Изборите ќе бидат тогаш кога власта ќе оцени дека е најповолно.
Вели Демири, договорот од 2 јуни инаку предвидува и до 31 јули да се модифицира составот на Државната изборна комисија, до 30 септември да се дадат поголеми овластувања за спроведување фер избори. За враќањето на СДСМ во парламентот нема конкретен рок, но предвидено е тие да раководат со анкетната парламентарна комисија, основана со скандалот со прислушувањето, а и со комисијата за надзор на електронските комуникации, кои првиот извештај треба да го подготват во ноември. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Власта продолжува со глумење демократија. Вака аналитичарите ја коментираат вчерашната посета на парламентарната комисија за надзор на безбедносните служби на агенцијата за разузнавање. Тоа не е единствениот пример кога само формално се исполнуваат некои демократски принципи. Мирјана Спасовска.
Експертите оценуваат дека однесувањето на Комисијата за надзор над работата на безбедносните служби во парламентот е избрзано и дека нивната посета на Агенцијата за разузнавање без опозиција представува глумење демократија. Избрзано е што пратениците од Комисијата за надзор беа во контрола на агенцијата со пратеници од ВМРО-ДПМН и две независни пратенички, манир со кој од почетокот се служи оваа власт, вели аналитичарот Назми Малики. Тој истакна дека оваа комисија досега требаше да биде многу блиску до практиките на развиените западни земји.
Партиите од опозиција се главни актери во делот на контрола и надзор на безбедносните структури. Јас не знам зашто така побрзале, зашто не најдели начин и тој нивен извештај да биде по-компетентен за тоа што веќе недовербата и непрофесионалната и не доведува до повеќе политизирање на овие безбедносни структури од самите пратеници.
Комисијата се доекипираше минатата недела. Три независни пратенички беа избрани за членови и заменици во комисиите, како замена за представниците на опозицијата, со цел да се пополнат двете комисии и да профункционираат согласно препораките на Прибе. Инако овие две комисии не функционираа речиси воопшто во овој парламентарен состав кога почне опозицијскиот бојкот. Посетата на комисијата на агенцијата вчера се случи по објавувањето на извештајот на експертската група на Европската комисија, во која има крупни забелешки за неостварувањето парламентарна контрола на службите, но не само овој ден, туку и деновите пред тоа, има примери кои представуваат шлаканици за демократијата, додаде Малики, алудрајки на реформите во образованието и во другите сфери, кои според него се нетрансперентни и без вклучување на невладиниот и цивилниот сектор. Маријан Забрачанец, граѓански активист, изјави оти начините на кои власта воведува реформи, повеќе може да се наречат фалсификување на демократијата отколку глумење демократија.
Власта носи измени на закони и политики без консултација на граѓаните и без нивно учество. Кога граѓаните ќе изреагираат на ваквата практика, првиот одговор на власта е декоративно и манипулативно вклучување на граѓаните во дискусија. Наводно ги вклучува граѓаните, меѓутоа вклучува граѓани кои што климаат со глава.
Младите најмногу изреагираа на обидите за манипулации. Минатата и оваа година бевме сведоци кога студентите и средношколците се спротивставија други да носат одлуки во нивно име и покажаат дека реформите не ги пресуваат нивните интереси и посегнаа по самоорганизирање или директна демократија, изјави Забрачанец. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од донесувањето на измените на Законот за азил, за десетина дена во Македонија се пријавиле над 5000 мигранти, но до сега никој не побарал азил. Патот низ Македонија им е олеснет, а и покрај засилените контроли на границата со Србија, мигрантите го продолжуваат патот кон Западот. Марија Митевска.
Целта на мигрантите не е да добијат азил во Македонија, туку да стигнат до некоја од западноевропските земји, велат од Министерството за внатрешни работи. До денеска Министерството издало 5005 потврди за барање азил. Најбројни се државјаните на Сирија, потоа следи Афганистан, Ирак и Пакистан. Портпаролот на Министерството Иво Котевски вели дека Македонија се уште се соочува со огромен притисок на јужната граница и МВР продолжува да презема засилени соодветни мерки согласно законот за справување со бранот на мигранти. Согласно законот, мигрантите со потврдата го легализираат престојот во Македонија и имаат обврска во наредните 72 часа да побараат азил и може да користат јавен транспорт. До сега, според Котевски, ниту едно од лицата не поднело барање за азил.
Фактичката состојба говори дека најголемиот дел од овие илегални мигранти кои што од Грција влегуваат во Република Македонија, земјава не им е крајна дестинација, туку напротив, им служи само како транзит кон побогатите земји членки на Европската унија. Така што во овој момент не би можеле да кажеме дали и колку од тие 5000 лица заминале кон побогатите земји членки на Европската унија.
Јасмин Реджепи од невладината организација Легис, која им помага на мигрантите, вели дека барањата за азил не се вистински, туку формални, бидејќи мигрантите не планираат да останат во Македонија.
Тие што не се вистински и реалните барања за азил, се баш некогаш постоело интерес од една страна.
Според Реджепи, засиленото полициско присуство на границата придонесува за нормално функционирање на теренот и сега мигрантите контролирано се пуштаат на територијата на Македонија.
Во Србија што се случило да ешме кога поминува мешана патрола со полицајци и некои од европските унгарски активисти. Дејќи забрана да е на група, ќе врата да добро функционираме, поминат на штената точка и ја пак се враќа до таму, не може да се пријат. Така да блокирање скрос на границата е невозможно.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Грција пред референдумот во недела. Грчкиот премиер Алексис Ципрас изјави дека ќе почитува одлуката на грците и доколку биде за продолжување на острите мерки за штедење. Но, како што додаде, неговата влада нема да биде таа што ќе ги спроведува. Гоце Атанасов.
Одговарајќи на спекулациите дека ќе поднесе оставка доколку грците на референдумот за прифаќање или не на договорот, познат како реформи за помош, што тој веќе го отфрли, Ципрас изјави дека одлуката е во рацете на грчкиот народ.
Ти нападеш да ти дошел Никос Лаос. Ан елликос лаос цели.
Одлуката ќе ја донесе грчкиот народ, ако сака вечно да продолжи со острите мерки за штедење, што значи и илјадници млади луѓе надвор од нашата земја, висока стапка на невработеност и нови заеми, јас тоа ќе го почитувам, но нема да го спроведам, изјави 40 годишниот премиер Ципрас. Грчките европски партнери оценија дека тоа би значило излегување на Грција од еврозоната и на тамошно финансиско пропаѓање на земјата. Но Ципрас ја отфрли можноста за враќање на драхмата. Лично мислам дека нивниот план не е да ја турнат Грција од еврозоната. Нивниот план е да стават крај на надеждите дека може да има и друг вид на политика во Европа. Тие не може да не исфрлат од еврозоната бидејќи цената е огромна, рече тој во синоќешното телевизиско интервју. Сепак дел од грчките економисти и политичари од опозицијата сметаат дека тој ја поценува вистинската опасност. Ако сакате да останете во еврозоната, гласете да. Ако сакате банките да бидат отворени, гласете да. И најважно од се, ако сакате да останете во Европа, гласате да, порача поранешниот премиер Андони Самарас. Но тоа не го мислат и илјадници грци кои се собраа во Атина во поддршка на негативниот одговор на неделниот референдум. Пораката е силна. Не за овие мерки што Европа сака да и ги наметне на Грција. Зошто? За да ни дадат некаков ситнеш. Со 55 годишниот државен службеник Клио Карабецу се согласува и Ангелики која вели: за мене ова е војна и ние мора да се бориме против ова опсада како земја и како демократија. Грчкиот премиер Алексис Ципрас ги шокираше европските лидери во саботата кога ги отфрли барањата на странските кредитори, Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд и најави дека ќе спроведе референдум. Тие сакат Грција уште повеќе да ги намали трошоците и да ги зголеми даноците на начини за кои Ципрас долго време докажува дека само ќе продлабочи една од најлошите економски кризи на модерните времиња во земјата, каде што една четвртина од работната сила се невработени. Еврозоната одби да ја прошири постојаната финансиска помош на Грција до по референдумот на 5 јули. Атина во неделата воведе ограничување на банкарските трансакции и за ова недела ги затвори банките за да спречи излевање на парите. Доколку грците гласаат позитивно, тоа ќе биде притисок врз Ципрас да поднесе оставка, што ја отвара вратата за нови избори и евентуално враќање на преговарачка маса со доверителите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести, Пелагија Младеновска.
Европската комисија се надева на конкретни резултати во блиска иднина од средбите помеѓу политичките лидери во Македонија, рече денеска портпарулката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Комисијата ги поздравува континуираните преговори меѓу политичките лидери во Македонија кои се однесуваат на спроведување на преговорите во однос на договорот од 2 јуни. А комесарот Хан веќе ја изразил својата подготвеност да биде медијатор меѓу партиите доколку е необходно, но засега нема потврда за следната лидерска средба со комесарот Хан, рече Коцијанчич. Фудбалската федерација на Македонија ја доби довербата од УЕФА за организација на дуелот меѓу победниците на Лигата на шампионите и Лигата на Европа за сезоната 2016-2017. Одлуката ја донесе извршниот комитет на Европската фудбалска унија на состанокот во Прага. Цената на струјата за крајните корисници од утре се намалува за 0,33%, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата одлука за цената на струјата ќе важи од 1 јули годинава. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис денеска потврди дека неговата земја нема да го исплати долгот кон МВФ што доспева денеска. Предходно се појавија шпекулации дека премиерот Алексис Ципрас се обидува да постигне договор со кредиторите во последен момент. Грчки представник соопшти дека Ципрас разговарал со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, со шефот на Европската централна банка Марио Драги и со председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска рече дека вратата за разговори отворена, но оти не гледа напредок.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.